Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike të certifikuara për zgjedhjet të 9 shkurtit. Në Maqedoni të Veriut, ligji liberal jo shtuajt për fekondim in vitro. Serbia shqyrton mundësi për furnizimet me naftë e gaz pas sankcioneve të supozuara amerikane. Volodymyr Zelensky kërkon garanci të sigurisë nga SBA-ja. Korea e Veriut teston një raketë gjatë vizitës së Blinken në Seul. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Partitë certifikuara kanë mësuar numrin me të cilin do të garojnë në zgjedhjet parlamentare që mbahen në shkurt në Kosovë. Nga shoqëria civile thonë se presin që fushata zgjedhore, e cila nis zyrtarisht në fundjavë, pritet të jetë intensive. Mimoza Sadiku përmes kësaj kronike sjell detaje për zgjedhjet parlamentare.
Të hënën, subjektet politike në Kosovë janë pajisur me numra me të cilët do të garojnë në zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka organizuar hedhjen e shortit për renditjen në fletvotime. Numrat e subjekteve politike në fletvotime janë nga 111 deri në 138. Për këto zgjedhje janë certifikuar 28 subjekte politike me 1280 kandidat. Në fletvotim, qytetarët do të mund të zgjedhin një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet. Ky është një ndryshim pas miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet. Në të kaluarën, qytetarët kanë pasur mundësinë të zgjedhin deri në 5 kandidat. Secila parti e certifikuar mund të ketë deri në 110 kandidat në listën zgjedhore. Nga këto lista do të zgjidhet përbërja e re e kuvendit me 120 ulse dhe deputetët më pas zgjedhin qeverinë e re. Qeveria aktuale në Kosovë u thiqet nga Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje. Këto janë përgatitjet e fundit të KQZ-s për zgjedhje, teksa fushata zgjedhore do të nisë të shtunën më 11 janar dhe për një muaj partitë dhe kandidatët do të tentojnë të bindin votuesit që të zgjedhin ata. Për dalim nga zgjedhjet e kaluara, kur heshtja zgjedhore fillon të një ditë para votimeve, me ndryshimet ligjore të këti viti, ajo tashmë do të fillojnë një minutë para hapjes së qendrave të votimit, në orën 7, dhe do të zgjas deri në mbylljen e tyre, në orën 19 të 9 shkurtit. Pra, heshtja zgjedhore do të zgjas vetëm gjatë 12 orëve të votimit. Këto do të jenë zgjedhjet e para të rregullta që Kosova mban që nga shpallja e pavarësisë më 2008. Deri më tani, në vend janë mbajtur njësër zgjedhjesh të parakoshme. Pas përfundimit të regjistrimit të votuesve jashtë vendit, KQZ-a bëri të ditur se numri votuesve për zgjedhjet në nënshkurti do të jetë 2.075.868 votues brenda dhe jashtë Kosovës. Votuesit jashtë vendit, përveç votimit me post, për herë të parë do të mund të votojnë në 17 ambasada dhe 15 konsulata në 19 shtete të ndryshme të botës. Votime me post nga jashtë vendit nisë më 9 janar. Sipas KQZ-s, për votim jashtë vendit janë regjistruar 104.924 persona. Sikurse herave të kaluara, edhe kësaj radhe pritet që të dihet shpejt renditja e partive në zgjedhje dhe qytetarët në kohë reale do të mund të shohin në web faqen e KQZ-s rezultatet preliminare. Kjo pasi nga të gjitha vendvotimet, KQZ-s i dërgohen në mënyrë elektronike votat për partit dhe kandidatët dhe më pas ato ngarkohen në sistem. Megjithatë, në këto rezultate nuk përfshihen votat me kusht, votat nga jashtë dhe votat e votuesve me nevoja të veçanta, të cilat numërohen më vonë në qendrën e numrimit të rezultateve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se beson që fushata zgjedhore do të jetë më intensive, pasi partitë do të kenë më shumë kohë që t'ju qasin votuesve potencial me platformat e tyre. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Cakolli tha se fushatën partitë e ka nisur gati tash 4 muaj, që kur janë shpallur zgjedhjet. Sipas tij, partitë opozitare vetë se i kanë publikuar programet dhe kanë përçuar mesazhet e tyre, për dallim nga partia në pushtet, që sipas tij, deri më tani ka folur vetëm për pjesën e zbatimit të zotimit të qeverisjes aktuale.
Në anën tjetër nuk kanë munguar as forma tradicionale të bërit fushat, përfshirë këto takime derë më derë, e sidomos në për oda të cilat formatet të votimit janë dukshëm më të shprehura në zonat rurale dhe veçanërisht nga partitë le të themi më tradicionale.
Ndërkaq, periudha e fushatës zyrtare, cakulli thotë se preqet jetë për mbledhje gjithë këti aktiviteti politik të partive.
Në kuptim cilësore për mbajtësorë, unë pres që dinamika e fushatës mund të intensifikohet dhe partit mund të shkojnë drejt të bimeve më të mëdha, por në kuptim të kualitetit të fjalimeve apo mesazheve politike, besoj që do të jetë deri diku e njëjta, ndonse unë pres që të ketë madje shpërsim, le të themi toni dhe diskurs.
Duke folur për shqetësimet sa i përket kësaj fushatës zgjedhore, Cakolli thotë se ato mbeten të njëjta sikurse në të kaluarën. Pra, rreziku i keqpërdorimit të resurseve publike në nivel qendror apo komunal, i shërbyesve civil, por edhe resurseve të tjera, sikurse veturat zyrtare. Megjithatë, ai sheh zhvillim pozitiv sa i përket programeve që partitë paraqesin para qytetarëve. Gjatë përgatitjeve për zgjedhjet e nënshkurtit, një temë prodhoi një betejë ligjore: certifikimi i listës serbe. Kjo pasi më 23 dhjetor, përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje në KQZ votuan kundër certifikimit të listës serbe. Përfaqësuesit e partive të tjera abstenuan gjatë votimit. Lista serbe është partia kryesore serbe në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kjo parti më pas u ankua në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. PZAP-ja i dha të drejtë listës serbe, duke mos gjetur asnjë shkelje nga kjo parti që do të përbënte bazë për mos certifikim dhe urdhëroi KQZ-n që ta certifikoj këtë subjekt. Lëvizja vetëvendosje më pas ju drejtua Gjykatës Supreme për vendimin e PSAP-it. Megjithatë, ankesa ju hodh poshtë. Por, kjo nuk përfundoi këtu, pasi lëvizja vetëvendosje më 2 janar ju drejtua sërish PZAP-s, duke kërkuar që të anuloj vendimin e KQZ-s për certifikim, duke thënë se vendimi është marrë në emër të KQZ-s, por pa miratimin e anëtarëve të këtij komisioni që organizon zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje sërish është ankuar për listën serbe, pasi kjo parti u përfshin në shortin për përzgjedhjen e numrit, me të cilin do të garojnë në zgjedhje. Lerim Salahu nga LVV-ja tha se me këtë, KQZ-ja shkeli ligjin, pasi PZAP-ja ende nuk ka marrë vendim për ankesën sa i përket certifikimit të listës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Forcimi i institucioneve brenda dhe forcimi i shtetësisë së Kosovës jashtë janë disa prej prioriteteve në të cilat duhet të fokusohet Kosova me 2025-ën, porosit Angelushe Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ajo reflekton mbi zhvillimet kryesore të vitit që lan pas, për atë që konsideron çastin të padrejtë të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, për fatkeqësinë e, siç thot ajo, politizimit të procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe për përvojën që Kosova të koordinohet me partnerët, si dhe të shohë më larg në vendimet që merr. Edhe me udhëheqjet e reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian, ajo nuk parashen ndryshim rrënjësor në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dëgjojmë në vijim intervistën e përgatitur nga gazetarja Krenare Cubolli.
Zonja Morina, a mund të na tregoni se pse e keni parë vitin 2024 për Kosovën?
Faleminderit Krenare për Niste koha që për Kosovën nuk është e ka qenëve pa turbulenca, sepse marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, që është primare për Kosovën, për politikën e jashtme të Kosovës, edhe çështjet e sigurisë nuk është se kanë qenë të relaksuar sa duhet, ose nuk është se ka pas zgjidhje përfundimtare për disa prej çështjeve me të cilat Kosova ballafaqohet edhe sot.
Ju e përmendët Bashkimin Evropian, por gjatë vitit 2024 Kosova ka vazhduar të përballet me masat ndëshkuese të Bllokut Evropian. A ka qenë perëndimi i drejtë ndaj Kosovës në këtë aspekt?
Masat janë diçka që nuk kanë qenë ferr në asnjë moment, edhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian këtë dhe konfirmojnë deklarimet e tyre të ndryshme. Tash si duket ka mundësi që të gjindet një konsensus që të hiqen masat, nëse jo për një herë atyre bile gradualisht. Por mendoj që në këtë pikë veshtrim ka qenë diçka që është pritur prej shumicës ekspertë ose analistë ose të gjithë që e përcjellin situatën në Kosovë dhe sidomos marrëdhëniet Kosovë-Serbi, përshtypja ka qenë që masat ishin duhet me shku në tjetër drejtim, në këtë rast në drejtim të Serbisë, e cila ka qenë edhe si një lloj agresori sa i përket disa ndodhive që kemi pa që kanë ndodhur në Kosovë, por për hapin e të gjithëve ose shumicës prej nesh, masat ju vun Kosovës. Edhe kjo si një lloj ndeshkimi që Kosova pastaj të sillet ndryshe në relacion me Veriun dhe në relacion me dialogun me Serbinë. Dhe besoj që nuk ka qenë mjeti më i mençur që ta ndeshkoj një vend i cili edhe është në një pozitë të dobët në relacion me Bashkimin Evropian, po edhe në relacion me në dialogun me Serbinë.
A mund bëjt diçka Kosova që të bindë bëjmë për të ndryshuar qasjen karshisaj?
Kosova, në fakt, edhe pas para shpalljes pavarësis, e ka pas shumë të qartë integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Unë e deri më sot nuk shoh që Kosova ka pas shkelje serioze në këtë rrugtim për integrimin në Bashkimin Evropian apo në NATO-n. Është nga dalësimi i këti procesi, në fakt, vjen prej Bashkimit Evropian, e përmenda mos njohen prej 5 shteteve, por edhe qasjen të cilin Kosova e merë ndër këtë ombrellën e trajtimit të statusit neutral, po ashtu njëjtë edhe me NATO. Nuk shoh që Kosova ka shkel procedura, ose nuk i ka përcjell rrugën, nuk i ka pas qasjen e qartë në rrugtimin për antarësimin në këtë organizata.
A ka mundur të bëj Kosova më shumë për avancim në skenën ndërkombëtare në vitin 2024 përfshirë antarësimet në organizata, nuk e antarësua në Këshillin e Evropës, edhe pse ishte vetëm një hap larg.
Edhe antarësimi në Këshillin e Evropës, mirë që e përmendë, është edhe një shembull ku disa shtete antare të Bashkimit Evropian e kanë pas qasjen jo vetëm jo të balancuar, por edhe e politizuan procesin e antarësimit në mënyrë shumë të panevojshme dhe dëmtuese për Kosovën. Raporti i raportuesës të Këshillit Evropian e tha shumë qartë që Kosova i plotëson të gjitha kushtet që të jetë antare. Por disa shtete, sidomos Franca, avokoi që Kosova duhet së pari të merë disa hapa në dialog me Serbinë, e cila nuk duhet në asnjë mënyrë të jetë pjesë e antarësimit ose aplikimit për antarësim të Kosovës në organizatat të ndryshme. Kur flas une për trajtimin jo të balancuar të Bashkimit Evropian, janë këto raste për shembull. Besoj që ka shumë për të bë, po speak se pari, mendoj që Kosova duhet t'i forcoj rendin dhe ligjin brenda në Kosovë, trajtimin e grupeve të ndryshme minoritare, implementimin e kushtetutës Kosovës në tërë teritorin e Kosovës.
Çfarë çasti besoni që do të ketë administrata e ri amerikane kundrejt Kosovës?
Administrata ende nuk e ka bërë të qartë se si do t'i qaset Ballkanit perëndimor. Një gjë është e qartë që kjo administratë e re e ka për synim zvoglimin e influencës së saj në Evropë, e sidomos në çështjet e sigurisë. Dhe këtu besoj që hyn edhe mund të spekulojmë se çfarë mundet me qenë qasja e administratës së re ndaj Ballkanit. Nëse ata tërhiqen prej Evropës, do me thënë do të ketë edhe tërheqje goxha substanciale edhe prej ndikimit në politike në shteteve të Ballkanit perëndimor, po edhe nëse flasin për disa çështje të sigurisë, atyre besoj që nuk është edhe pamje shumë pozitive.
A prisin qasje të re në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, tani që ka uthecit të resin, shëba ashtu edhe në bëj?
Me siguri qasje të re do të ketë, por ato premisat primare nuk do të ndryshojnë. Unë besoj që Bashkimi Evropian do të vazhdoj me shtytje në implementimit të marveshjes së fundit, që po e quajnë marveshja e Bruxellit ose marveshja e Ohrit, dhe anekset të saj. Nuk besoj që do të ketë ndryshim këto. Nuk besoj që një dokument i ri do të dalë.
Dhe për fund, zonja Morina, cilat besoni se duhet jenë prioritetet e Kosovës më 2025?
Forcimi i institucioneve mbrenda dhe forcimi i shtetësisë Kosovës jashtë, mendoj që janë njëra prej, ose disa prej prioriteteve, të cilat Kosova vetëm i ka tash disa vite. Nuk është që është diçka e re, por duhet të ketë përparim ndoshta më të shpejt, duke pas parasysh situatën në të cilët gjendet Evropa, me rezultatet e zgjedhjeve në Amerikë, me rezultatet e zgjedhjeve këtu në Evropë, Do me thënë, duke i pas kret këto parasysh, besoj që duhet me pas një qasje shumë ma rigoroze në forcimin e institucioneve mrenda dhe jashtë Kosovës, për përgatitje në antarësimit në BE dhe në NATO.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Maqedoninë e Veriut, procedurat e fekondimit të asistuar biomjekësor in vitro po tërheqin gjithnjë më shumë pacient nga rajoni dhe përtej, fal ligjeve më liberale, por edhe çmimeve më të ulta krahasuar me vendet evropiane. Spitalet në këtë vend raportojnë një rritje të madhe të interesit për këtë procedurë. Nga rreth 2500 raste të fekondimit in vitro, rreth 1000 janë banorë të vendeve fqinje e më larg. Njoftoi Fondi i Sigurimit Shëndetësor në Maqedoninë e Veriut, Enis Shaqiri, raporton nga Shkupi.
Doktor, vetëm për t'ju njoftuar se si rezultati i punës tuaj kam lindur binjak, një djalë dhe një vajzë, dhe ju falenderoj për këtë. Përshëndetin nga Serbia, i ka shkruar shtetasja e serbe Dunja S, një mjeku nga spitali Plodnos në Manastir, ku kanë krijer fekondimin e asistuar biomjekësor të njohur gjithësisht si fekondim in vitro. Por, çka është in vitro? Përmes saj procedure, qeliza vezë dhe spermatozoidi bashkohen në kushte laboratorike dhe të fekonduara kthehen në trupin e gruas për të nisur kështu një shtatzëni. Në fund të nëntorit, një grua 61 vjeçare nga Shkupi lindi një djalë të shëndetshëm, pasi për 37 vjet nuk kishte arritur të mbetej shtatzën. E ama kishte pasur 10 fekondime të pasuksesshme in vitro dhe po kaq aborte spontane. Ajo kishte krijer më parë 3 ndërhirje ginekologjike prej të cilave di në Beograd dhe një në klinikën ginekologjike në Shkup. Të tilla histori ndajnë të gjitha spitalet private që krijojnë këtë procedurë, pasi në pamundësi për të pasur fëmijë natyrshëm, zgjidhet metoda e fekondimit artificial. Sofi po zhvillohet shkëlqyeshëm deri tani. Dhe këtë javë filloi të buzqesh. I ka shkruar një paciente nga Spanja, një doktoreshe në klinikën Newborn në Shkup, ku foshnja ishte fekonduar me metodën in vitro. Një mesazh të ngjashëm kishte dërguar edhe një paciente nga Kosova, e cila e kishte krijer procedurën e njëjtë në këtë spital të Shkupit, ndërsa ka lindur në Gjermani, ku edhe aktualisht jeton. Klinika shtetërore e ginekologjisë dhe akusherisë në Shkup pati një ndërprerje prej 3.5 vjet pas pandemisë së koronavirusit dhe nuk bëri asnjë ndërhyrje in vitro. Irena Alexios Kapepastiev, drejtoresh në klinikën e ginekologjisë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë se punën e ka nisur para një muaj e gjysma dhe tashmë ka pacient që kanë filluar procedurën. Mjeku Mitko Ivanovski, i cili është shefi repartit për riprodhimin asistuar në spitalin klinik Aqi Badem Sistina, thot për Radion Evropa e Lirë se infertilitetin në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut dhe në vendet të tjera është në rritje të konsiderueshme. Dhe thot se është një problem shumë i madh në riprodhimin modern njerëzor. Ndër faktorët e infertilitetit tregojnë mjekët, përveç arsyeve mjekësore janë edhe shtirja e lindjeve pas moshës 30 vjeçare. Stresi, ajri ndotur dhe vihet re një rritje konsiderueshme infertilitetit tek meshkujt dhe infertilitetit të pashpjeguar. Në Maqedoninë e Veriut nuk ka të dhëna statistikore se sa çifte apo gra nuk mund të kenë fëmijë në mënyrë natyrale, sepse nuk mbahet një evidencë e tillë. Megjithatë, dihet numri i procedurave të krijera in vitro. Nga rreth 2500 raste në vit, rreth 1000 janë nga vendet fqinje dhe më larg. Ka njoftuar Fondi i Sigurimit Shëndetësor pas një takimi në fillim të tetorit me përfaqësuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore me të cilët fondi ka marrëveshje për këtë procedurë. Me këtë shifër, Maqedonia e Veriut është bërë një qendër rajonale për fekondim të asistuar, thonë ginekologët nga spitalet që i krijojnë procedurën e me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Ligji Maqedonas për fekondimin e asistuar biomjekësor është më liberal në krahasim me ligjet e vendeve të tjera të rajonit. Ai nuk ka kufizime për moshën e gruas që mund të nisë këtë procedurë. Shteti nuk ka bank spermatozoidesh apo qelizash vezë, por lejon importin e tyre kur është e nevojshme. Kufizimet në Kroaci, për shembull, janë se procedura in vitro me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor bëhet te gratë deri në moshën 42 vjeçare. Sipas të dhënave të fondit të sigurimit shëndetësor të Kroacisë, çdo vit rreth 300 çifte nga ky vend shkojnë kryesisht në Maqedoninë e Veriut apo në Çeki për të marrë qeliza vezë ose spermatozoide të dhuruara. Në Serbi, kufiri i moshës për gratë është deri në 25 vjeç, ndërsa për partnerin mashkull nuk ka kufi moshe. Serbia filloi të importojë material riprodhues të dhuruar që nga viti 2022 me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor. Për gratë pa partner ose çifte që plotësojnë kritere, kosti ja mbulohet nga shteti, ndërsa procedura kushton rreth 7000 euro. Mjekët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se në 2 vitet e fundit, që kur Serbia lejoi importimin e materialit riprodhues, ka rënë numri i çifteve nga atje që më parë vinin në Maqedoninë e Veriut për këtë procedurë. Një kufi moshe për gratë deri në 42 vjeç ekziston edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gratë mbi këtë moshë atje mund të marrin miratim, por me propozim të këshillit profesional nga institucionet shëndetësore. Kosova ende nuk ka miratuar një ligj për shëndetin riprodhues. Ekziston një projekt ligj që nuk është miratuar sepse është kundërshtuar nga disa anëtarë të partisë në pushtet, të cilët nuk duan që gratë e pamartuara dhe partnerët e të njëjtës gjini të kenë qasje në metodën in vitro. Në Kosovë, më 24 dhjetor është përuruar shërbimi i fritnimit të asistuar mjekësor në klinikën e ginekologjisë të ÇKUK-s. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se shërbimi fritnimit apo fertilizimit të asistuar mjekësor do të jetë falas për diherët e para. Ndërkaq, pas diherëve të para, ai do të kushtojë 670 euro, dukshëm më lirë se shërbimi në sektorin privat që ka çmimin rreth 3000 euro. Deri më tani, in vitro më së shpeshti është bërë nëpër klinika private bazuar në një udhëzim administrativ nga viti 2013, i cili parashikon që individët dhe çiftet të kenë të drejtë qasje në in vitro, por nuk parashikon një bank të materialit riprodhues. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët e Kosovës mesatarisht shpenzojnë 5 milion euro në vit për procedurat e asistuara mjekësore për riprodhim në klinikat private. Sipas një nëne nga Kosova, e cila më parë foli për Radio në Evropa e Lirë, kostoja e kësaj procedure është 4000 euro. Spitalet në Maqedoninë e Veriut që ofrojnë fekundimin in vitro kanë një përqindje të lartë të suksesit me çmime më të ulta krahasuar me spitalet në shtetet evropiane. Kjo është edhe një arsye më shumë për interesimin e pacientëve të huaj, thonë mjekët që folën për Radio në Evropa e Lirë. Procedura in vitro në klinikat private kushton rreth 2-3000 euro. Me qelizat vezë ose spermatozoide të importuara, çmimi është parafërsisht difisht më i lartë. Importohet nga bankat nga Spanja, Ukraina dhe Danimarka. Për shtetasit Maqedonas që plotësojnë kushte sipas ligjit për fekundimin asistuar biomjekësor, kostoja mbulohet nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Komisioni për fekundimin asistuar biomjekësor në vitin 2023 shqirtoi gjithse 1457 kërkesa, tregon raporti vjetor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Qeveria e Serbisë ka miratuar një vendim për themelimin e një grupi koordinues për t'i garantuar furnizimet me gaz dhe naftë pas vendosjes së sanksioneve potenciale amerikane në industrinë e naftës së Serbisë, NIS, për shkak të pronësisë ruse. Në deklaratë thënë se ky trup do të drejtojë dhe koordinojë punën dhe aktivitetet e grupeve punuese, njëri që vëzhgon aktivitetet e thesarit amerikan dhe tjetrit për negociata dhe marrëveshje për furnizimin e Serbisë me gaz natyror të Rusisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka thënë televizionit publik të Serbisë RTS se pret që SBA ati vendos sankcion në nisit me 10 apo 13 janar. Kompania shtetërore ruse Gazprom Neft dhe kompania saj AM Gazprom kanë shumicën e aksioneve të nisit. Me 4 janar, Vučić ka thënë se nën sekretari amerikan për rritje ekonomike, energji dhe ambient, Jose Fernandez, i ka konfirmuar që SBA-ja do t'i vendos sankcionet nisit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë radios Evropa e Lirë me 16 dhjetor se nuk konfirmon sankcionet, por është përkushtuar të pengoj gjenerimin e të hyrave të Rusis si dhe rritje të financimit që përdor Rusia për të mbështetur luftën kundër Ukrainës. Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë për RTS-n me 23 dhjetor se nuk është në dieni për vendosje sanksionesh. Megjithatë, sipas tij ekzistojnë shqetësime nëse nisi në duart ruse është duke ndihmuar disi në financim të luftës së Moskës në Ukrainë dhe që këto çështje duhet të analizohen me kujdes. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë futur Gazprom Neftin në listë të zezme 2014 pasi Rusia pati aneksuar nga dishullin Ukrainas të Krimes. Gazprom ndërkaq nuk është në listën e sanksioneve të perëndimit, pavarësisht përpjekjeve për të diversifikuar burimet e furnizimit pas nisjes së luftës në Ukrainë, Serbia vazhdon të varet në mas të madhe nga burimet ruse të energjisë dhe kjo varësi ka qenë një prej argumenteve kryesore të Beogradit zyrtar për të mos vendosur sanksione ndaj Moskës me gjithë investimin e perëndimit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se çdo garanci e sigurisë për shtetin e tij, në mënyrë që të jepet fund luftës me Rusinë, do të ishte kuptim plot, vetëm nëse do të jepet nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se shpreson se do të takohet shpejt me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump pas inaugurimit të tij me 20 janar. Pashë Baan, garancitë e sigurisë nuk janë të mundura, tha ai në një intervistë triorëshe me Lex Friedman, që u publikua me 5 janar. Po flas për garancitë e sigurisë që mund ta parandalojnë agresionin Rus, shtoi ai. Gjatë kësaj interviste që u zhvillua në Kiev, Zelensky foli në gjuhën angleze, ukrainase e madje edhe ruse. Ai tha se beson se një armë pushim pa garanci të sigurisë për Kievin do të përdorej nga Kremlini si një mundësi për të furnizuar dhe riorganizuar për ofanziva të reja. Trump, i cili ka qenë kritik për sasinë ndihmës ofruar amerikane për Ukrainën, vazhdimisht është zotuar se do të jap fund shpejt konfliktit, edhe pse për këtë ai ka dhënë pak detaje. Shumë mbështetës të Ukrainës janë shqetësuar se ai do të shtyjë përpara kushte që do të jenë të papranueshme për Kievin. Trump disa herë ka kritikuar Zelenskin. Gjatë fushatës zgjedhore, ai vazhdimisht e ka përshkruar presidentin Ukrainas si tregtarin më të mirë në botë, referencë për 10 miliarda dollar ndihmë që liçvënësit të dy partive në SBA e kanë miratuar që kur ka nisur pushtimi rus i Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Megjithatë, gjatë intervistës Zelenski tha se është i bindur se Trumpi do të sjellë një marrëveshje të drejtë, të qëndrueshme të paqes, së bashku me garancitë e kërkuara të sigurisë. Trumpi dhe unë do të arrijmë deri te një marrëveshje, të ofrojmë garanci të forta të sigurisë së bashku me Evropën dhe më pas ne mund të flasim me rusët. Ne dhe Trumpi jemi të parët dhe Evropa do të mbështesë pozicionin e Ukrainës, tha ai. Mendoj se presidenti Trump jo vetëm që ka vullnet, por i ka të gjitha mundësitë dhe këto nuk janë vetëm fjalë. Unë vërtet llogarisë në të dhe mendoj se njerëzit tanë vërtet llogarisin në të, prandaj ai ka fuqi të mjaftueshme për të bërë presion presidentit rus Vladimir Putin, shtoi Zelenski. I pyetur se çfarë kërkon që ta shqyrtojnë një armë pushim, Zelenski tha se janë garancitë e sigurisë. Mundësisht përfshira në NATO, diçka që Putin e ka kundërshtuar me forcë. Për çdo marrëveshje, Zelenski tha se partnerët perëndimor të paktën duhet të garantojnë sigurinë në territorin Ukrainas, që aktualisht nuk është i pushtuar nga Rusia, të vazhdojnë mbështetjen ukrainase dhe të mbajnë në fuqi sanksionet ekonomike ndaj Rusisë. Ministri i Financave në Siri, Mohamed Abazid, ka thënë të dielën se qeveria e përkohshme do t'i rrisë pagat për 400% në sektorin publik në muajin tjetër pas komplimentimit të rikonstruktimeve nëpër ministri, me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies. Kjo rritje, që besohet se do të kushtojë 127 milion dollar, do të financohet nga burimet ekzistuese shtetërore, si dhe një kombinim ndihmës rajonale, investimeve të reja dhe përpjekjeve për të pasur qasje sërish në asetet siriane të ngrira jashtë shtetit. Ky është një hap i parë drejt zgjidhjeve emergjente në realitetin ekonomik aktual në shtetin ton, ka thënë Abazid për agjencinë e lajmeve Reuters. Ai ka thënë se pagat e këtij muaji do të dalin javën që vjen. Qeveria e përkohshme e Sirisë, në krye me liderin de facto Ahmed al-Sharaa, është krijuar pas rrëzimit të regjimit brutal të Bashar al-Assadit, i cili ka qenë me dekada në pushtet. Regjimi i Assadit është rrëzuar nga grupi Tahrir al-Sham pas gati 14 vitësh luftë civile, si pasojë së cilës janë mbi 500.000 njerëz dhe janë zhvendosur miliona të tjerë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Korea e Veriut ka testuar një raketë gjatë vizitës së tij në Seul me 6 janar. Sipas tij, ky veprim i Pjenjanit është përkujtues për nevojën e thellimit të bashkëpunimit mes Washingtonit, Koreas së Jugut dhe Japonisë për t'u kundërvend Veriut. Korea e Veriut gjuajti një raketë balistike me rreze të mesme veprimi rreth mesditës sipas kohës lokale, e cila fluturoi mbi 1100 kilometra në lindje para se të binte në detë, tha ushtria e Seulit. Disa orë pas këtij testimi, Blinken tha gjatë një konference për media se ky veprim i Pjenjanit vë në parëndësi në bashkëpunimin mes SBA-s, Koreas së Jugut dhe Japonisë, përfshin ndarjen në kohë reale të të dhënat për raketat, por edhe mbajtjen e stërvitjeve trepalshe ushtarake. Testimi i sotëm është për kujtesë për gjithë ne se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ynë, theksoi kryediplomati amerikan. Blinken paralajmëroi kundër thellimit të raporteve mes Pjenjanit dhe Moskës. Ai tha se Washingtoni beson që Rusia po synon të ndajë hapësirën dhe teknologjinë e sateliteve me Korenë e Veriut në këmbim të ndihmës për luftën në Ukrainë, ku më shumë se 1000 ushtarë të Koreas së Veriut thuhet se janë vrarë apo plagosur. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili përfundon mandatin këtë muaj, ka thelluar bashkëpunimin me Korenë e Jugut dhe Japoninë, pavarësisht mos pajtimeve mes fqinjeve aziatik, si trazirat politike në Korenë e Jugut, ashtu edhe rikthimi në shtëpinë e bardhit Donald Trumpit, kanë rritur pikpyetjet nëse ky bashkëpunim do të vazhdojë. Liçvënësit në Korenë e Jugut kanë votuar muajin e kaluar për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol dhe kanë pezulluar atë nga detyra pasi 30 qytetor, ai shpalli gjendje të luftës. Tani gjykata kushtetuese është ajo që vendos nëse ai do të shkarkohet. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.